Jeg ved ikke, hvordan I har det med det. Der kan være mange forskellige slags dufte, og vi hører lidt om det her i teksten, og det er også noget af det, jeg skal prøve at arbejde lidt med. Vi kender de her gamle, velkendte dufte fra vores forældres hus, eller den gamle skole, eller andre steder, hvor det vækker nogle erindringer hos os med de her dufte. Og så kender vi også alle sammen det her med, at der kommer en smart dame ind, ikke sandt, med en forførende duft, og straks så kan hele lokalet lugte hende. Og man har også andre dufte. Altså jeg kan huske, at vi her i sommer, der var vi på tur fra Spodsbjerg til Tårs med færgen, og så puttede de en grisebil ind, der skulle med over. Og den duft, den bredte sig over hele færgen. Så dufte, det kan være mange ting. Det hører vi også om i den her tekst her. Fordi teksten, den begynder med, at der skulle laves noget ekstra for Jesus. De, som elskede ham i Betania, søskendeparet der, de havde forberedt en perle af glæde og fest til Jesus. Og det afsnit i Johannesevangeliet, som rummer hele den bitre afsked, som Jesus måtte tage med dem, der elskede ham, jamen det rummer altså også et festmåltid for Jesus, fyldt af kærlighed og tilbedelse. Og detaljen med, at huset, som vi læser om, blev fyldt af duften af den vellugtende og kostbare nardusolie, jamen det er betegnende for den kærlighed, som Jesus han var omgivet af. Fra værternes side, der var man fuld af taknemmelighed, glæde og kærlighed. Og man slår så at sige et hegn omkring Jesus, fordi man vil ham det aller bedste. Det er et fristed, hvor kun kærligheden råder. Men så bliver vi også mindet om noget andet i den her tekst. Om den her fest, som vi hører om. Fordi vi bliver mindet om syndens realitet. Man vil gerne slå det allerbedste omkring Jesus, ikke sandt? Kærlighed og så videre. Men synden, den er der altså også. Fordi paradis, det er altså ikke noget, vi kan skabe på den her jord. Og det synes jeg også, den her fest, den minder os om. Jesus er til stede. Ham, han er opvagt fra de døde, er til stede. De to søstre, som er søstre til Lazarus, er til stede, og de vil give ham alt det bedste. Og Jesu disciple er til stede. Jamen, det kan da ikke blive bedre, ikke sandt? Men synden, den er der altså også. Også i sådan en festforsamling. Og der vil altid være på en eller anden måde den her duft af synd, som prøver at ødelægge vores glædesfest med Jesus. Og så igennem det her afsnit, så synes jeg også, der er en ægte duft af Guds rige. Læg mærke til, hvordan Jesu opvækkelse af Lazarus, det snor sig som en livlig duft igennem hele det her afsnit. Vi kan også se det i de to efterfølgende vers, vers 17 og 18, som jeg vil komme til lige om et øjeblik også, lige efter vores tekst. Så den her duft af Guds rige, opvækkelsen fra de døde af Lazarus, han kom ud som et stinkende lig, og så er han, om jeg så må sige, i live igen, fuld af vellugt. Alt det stinkende, det er væk, er jeg helt sikker på. Og så er der også der jo en duft af synd, også i det. Der var folk, der blev misundelige. Der var folk, der ville slå Jesus ihjel, fordi han havde opvagt Lazarus. Så mennesker og synden prøver at ødelægge det gode, vi har. Jeg tror, at festmåltidet for Jesus, det var sandsynligvis en takkefest, fordi han havde givet Lazarus tilbage fra de døde. Det er klart, at de tre søskende, de ville gøre noget specielt for Jesus. Og der var sket noget for de her søskende, som næsten var for stort til at rumme mennesker. Ud af huset, så snor denne livlige duft af Guds rige sig, opvækkelsen af Lazarus fra de døde. Og folk, de samledes, læser vi, på grund af den fantastiske nyhed om Lazarus, og at man med egne øjne kunne se både Jesus og Lazarus. Man kunne se ham, der var blevet opvakt, og man kunne se ham, der havde gjort underet. Det kan vi se i vers 9. Og så synes jeg, at vi får en virkelig interessant detalje at vide om indtoget i Jerusalem den følgende dag. Når vi tænker på den her duft, der snor sig ud af huset, ikke sandt, om Lazarus og videre der. Hvem var den store skare, der hyldede Jesus med konge og messias hyldning? Jo, det fortæller vers 17 og 18 lige efter vores tekst jo. Skaren, som havde været med ham, da han kaldte Lazarus ud af graven og oprejste ham fra de døde, vidnede om det. Det var også derfor, skaren var gået ham i møde, fordi de havde hørt, at han havde gjort dette tegn. Så de, som hylder Jesus palmesøndag, det må jo først og fremmest være dem, ifølge Johannes evangeliet her, som havde fulgt den livlige duft fra det messias tegn, Jesus havde gjort, da han opvakte Lazarus fra de døde. Og så bekræfter Jesus, at han er den kommende messias, at det er sandt ved at opfylde de tegn, som profeterne for hundreder af år siden havde lagt til rette for ham, for at vise, at han er den sande messias, der på den dag rider ind i Jerusalem. Og jeg vil sige, at denne herlige duft fra Guds rige, som strømmer ud fra Bibelens blade, når den fortæller om Jesus, om messias, der skal komme, om Guds nåde, den får os også til at længes efter den himmelske glædesfest, som vi er inviteret med til, når vi som kristne får lov til at forlade den her jord og komme ind i Jesu herlighedsrige. Den er et gennemgående tema i hele Bibelen, fordi den her fest, den fortæller om noget, der er godt og rigtigt gennemført. Festen, det er en sejrsfejring. Der sidder Gud og Jesus og alle dem, som er vundet ind i Guds rige til fest, fordi de har en sejrsfejring. De tre søskende i Betania, de havde jo også på en eller anden måde en sejrsfejring. Altså Lazarus, han, som var død, han blev opvagt og sidder nu levende iblandt dem. Så man kan også sige, at det på en måde er en sejrsfejring, og på lidt på en eller anden måde også en slags varsel om det, som skal komme. Så en dag, så vil der blive fest i himlen, for så er Guds plan ført endelig igennem. Døden og Satan er besejret, og alle Guds børn er bjerget hjem til ham i hans rige. Så stikker synden ikke mere sit grimme hoved frem. Den duft, den er vi færdige med. Og forskellen på den jordiske fest i Betania og den himmelske glædesfest, den er, at mens nardusolien, som blev nedgjort af tyven, duftede og gav festen både en blanding af kærlighed og så ærgrelse over Judas' beklagelser, så vil glædesfesten i himlen være præget af en ægte og langt bedre duft, end jorden den kan præstere, nemlig Jesusduften. Fordi himlen, den vil have en vidunderlig duft af noget, som gennemstrømmer alt og fylder det hele. Og jeg tror, at på en eller anden måde, så tror jeg godt, at når vi kommer op i himlen og er med til den her glædesfest, så tror jeg, at der vil være nogle minder, som gør, at vi tænker, nå, det var det, jeg mærkede, da jeg var her på jorden. Det var det, der strømmede ud af Bibelens blade, da jeg hørte om Jesus. Der vil være noget genkendelse der, det er jeg helt sikker på. Fordi da Jesus nogle dage senere indstiftede nadveren og mindede disciplene om hans eget blod, som skulle gives for os, der pegede han hen på den her himmelske fest, som nadveren jo er en klar forsmag på. I Matteus evangeliet kapitel 26, der siger Jesus jo i vers 26-29, mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignede og brød det, gav sine disciple det og sagde, tag det og spis det, det er mit legeme. Og han tog et bæger, takkede og gav dem det og sagde, drik alle heraf, dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse. Jeg siger jer, fra nu af skal jeg ikke drikke af vintræets frugt, før den dag, jeg drikker den som ny vin, sammen med jer i min fars rige. Også i Hebræerbrevet, kapitel 12, vers 22-24, der tales der om den her himmelske glædesfest, hvor der står, nej, I er kommet til Sions bjerg, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til tusinder af engle, en festforsamling og en menighed af førstefødte, som er indskrevet i himlene, og til en dommer, som er alles Gud, til deres ånder, som er retfærdige og har nået målet. Til Jesus, den nye pagts formidler, og til det rensende blod, der taler stærkere end Abels. Og man ikke godt, vi kan huske det, som Hebræerbrevet fortæller om her, Abels blod, det var jo det, der blev udgivet af Kain allerførst i Bibelen, efter man var kommet ud af paradis. Det var broderblodet, som blev udgivet der. Ved den himmelske festforsamling, som den står i Hebræerbrevet her, så er Gud betegnet som dommeren, der er alles Gud. Og det taler også om de retfærdige, som har nået målet. Fordi i det himmelske Jerusalem, så er det kun dem, som fester og er til stede, som har nået målet, som er kommet frem over på den anden side, der hvor vi skal være. Jeg er blevet så glad for et udtryk fra Tanzania i sin tid, vi har brugt. Det kan være, I har hørt mig bruge det før, for jeg har brugt det i forskellige sammenhænge. Men i 1. Peters brev, der siger apostlen Peter til os, at vi er fremmede og udlændinge her på den her jord. Og i Swahili-bibelen, der bliver ordet fremmed, det bliver oversat ved mpitati. Det er altså en, som krydser over noget, faktisk. Og jeg har billedet af sådan en bro, man krydser over. Der, hvor vi er, det er et sted, hvor vi krydser over en bro for at være på den anden side sammen med Gud. Og vores liv i himmels sammenhæng, det har ikke den store betydning, for det er ikke det, der får os over. Vi skal krydse broen, og så er vi over på den anden side. Det er sådan set mit liv. Jeg krydser broen, og så er jeg over på den anden side. Og egentlig så er det ikke sådan det CV, jeg normalt plejer at bruge, vel? Men det er sådan, det ses fra Guds side. Vi krydser broen, og så er vi over på den anden side. Og er vi sammen med Jesus, har vi taget imod ham, hans blod, jamen, så er vi også over på den anden side og kan tage del i den himmelske festforsamling. I Jesu blod, der har vi adgang til det evige rige som dem, der har nået målet på den anden side, derover hvor Guds rige det er. Og ligesom den gennemtrængende duft af nardusolien blev besudlet af tyvens og syndens nærværelse, på samme måde så nævner Hebræerbrevet jo, som jeg sagde, Abels blod, som er alt, hvad vi mennesker egentlig kan byde på. Det er brodermordet, der tales om her. Det er resultatet af alle vores gerninger, brodermordet. Det er sådan i meget sammenpresset form, de 10 bud, som vi egentlig er skyldige i, ikke sandt? Brodermordet. På en eller anden måde, så har vi alle del i det. Det er resultatet af alle vores gerninger. Og apostlen Paulus, han fortæller om sine gerninger i Filipperbrevet, kapitel 3, vers 7-9. Og apostlen Paulus, han var en velanskrevet mand, fariserer, havde fulgt alle Guds bud til punkt og prikke ifølge menneskelig forståelse. Men der siger han i Filipperbrevet kapitel 3, vers 7-9, dog hvad jeg havde fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. Ja, jeg regner så vist alt for tab, på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skarn, for at jeg kan vinde Kristus. Kan I mærke lugten? Jeg regner det for skarn, ikke sandt? Det er vist et grimmere udtryk, der er blevet brugt på græs, tror jeg nok. For jeg kan vinde Kristus og findes i ham, ikke med min egen retfærdighed, den fra loven, men med den, der fås ved troen på Kristus, retfærdigheden fra Gud, grundet på troen. Paulus, han var også sådan en pitati, en, der krydser over på den anden side med sit liv. Han kigger ikke på alle de mange fortjenester, han har i sit liv. Han kigger på, at han har modtaget Jesu blod, og så er han over på den anden side, hvor han hører til sammen med Gud. Vi læser om, at Abels blod, det blev udgydt i misundelse og vrede af hans bror Kain, og død, ondskab og hævn, jamen det har jo fulgt mennesker lige siden, lige fra paradisets dage. Og synden, det gennemtrænger jo alt, hvad der er menneskeligt. Med det for øje, med den her lugt, broder, mordet i næsen og det her skarn, som Paulus han taler om, så er det alligevel sådan, at vi mennesker, vi har jo en tro på vores egne gerninger i den grad, at det er det, der skal føre os frem til målet. Og det har ført til en forblindelse for os, så vi bedrager os selv til at tro, at vi kan gøre gode gerninger nok til at blive frelst. Vi skal bare komme i gang, og så skal vi gøre det så godt vi kan, og så skal vi nok komme over på den anden side. I Guds ord, der afsløres det, at det bedste vi kan gøre, sådan som Paulus fortæller om her, det bedste vi kan gøre, jamen også det er gennemtrængt af synd og ondskab og død. Jeg regner det for skarn, for noget der lugter grimt, siger Paulus. Vi kommer så med vores hænder, når vi tror på, at vores gerninger kan frelse os, så kommer vi vores hænder syltet ind i den her blanding af godt og ondt, som følger alt på den her jord, og kigger efter belønningen for vores såkaldte gode gerninger, og så ser vi ikke, at der på den vej, på den bro, som vi er ved at krydse der er der kun død og mørke forude. Siden vores første forfædre, så har menneskene ment, at de vidste bedre end Gud, og så gjorde de, hvad han havde forbudt. Og som et resultat af det, læser vi om i 1. Mosebog, så sænkede dødens slør så over alle mennesker som en dødsdom. Og det er der, vi står som mennesker. Og netop i den situation, så er det jo, at Gud han vil komme til mennesker. Fordi vi behøver ikke at famle i mørket efter en forgæves søgen efter Gud. Han har åbenbaret sig i sit ord. Han har åbenbaret sig her, hvor han vil fortælle om Jesus, vores frelser og den nåde, som han giver igennem ham. Han sender sine vidner, som hjælper mennesker i deres søgen efter frelse. Og som med Bibelens ord får lov at udsende en livlig duft af nåde, når der tales om Jesu blod som det rensende blod, der opsluger døden og soner al vores synd og ondskab og snask. Jesu blod, hvor taler det dog meget stærkere end Abels? Og derfor er det sådan, at når vi en dag står foran vores dommer, hvor sløret det er blevet løftet og fjernet, og hvor vi ser alt klart og sandt. På det tidspunkt så er det også afgørende for dig, at du er dækket af Jesu blod. Og det er derfor, at Hebræerbrevet i den tekst, vi læste, kan tale om en festforsamling og en menighed af førstefødte, som er indskrevet i himlene. Vi står i Jesu bog over dem, der er blevet frelst af hans blod. Og det er det, der skal frelse os, når vi står foran dommeren. Intet andet. Vi er indskrevet, fordi vi er dækket af Jesu rensende blod. Og ved den her festforsamling, der hersker der jubel og glæde, fordi Gud har lovet at opsluge dødens slør for evigt og give os den her plads i himlen, som vi nu med rette sidder på. Og det er baggrunden for det store festmåltid, den ufortjente nåde, som Gud han giver os. Jesus selv har brugt det store festmåltid i flere af sine taler og lignelser, og han understreger også der, at dørene til hans festsal lige nu er vidt åbne. Det er ikke en afgrænset gruppe af mennesker, der inviteres, men indbydelsen, som han giver ud, den er bred og universel. Og sejrsfesten, den vil inkludere alle typer af mennesker. Hver race, hvert sprog, hver forskellig kultur, hver status, hver baggrund osv. Alle er inviterede. Alle, som Gud har frelst på den her jord, som har taget imod Jesus som deres frelser og blevet renset i hans blod, de skal deltage i den her sejrsfest. Jesus han gav frivilligt sit liv over til døden, døden på et kors, sådan som vi hørte om her i påsketiden, for at vinde tilgivelse for alle vores synder. Og Guds søn, han ofrede sit liv for dig, for at fjerne dine synder. Dine synder er tilgivet. Du skal ikke mere stå med det her snask foran Gud, den her blanding af godt og dårligt og synden, der kommer ind i det hele. Du er renset, fri og tilgivet i Jesu blod. Og bevis for det, det er jo også, hvad vi fejrer den her påske, nemlig Jesu opstandelse fra de døde. Fordi hans offer blev modtaget af Gud. Fordi han lever, så vil vi også leve i al evighed og deltage i den festmåltid, som Gud han har gjort klar til os i himlen. Og med den her fest i Betania forud for dagene med mørke og blod, festen med dens blanding af duft fra paradis, Lazarus' opstandelse, ikke sandt? Duften af den her vidunderlige nardusolie, og så også det her svovl fra helvede, som vi hører, at Judas han udsender. Så følger så dagen efter Jesu indtog i Jerusalem, som var nøje forudsagt i Gamle Testamente. Salme 118, der kan vi læse, Herre, frels dog, Herre, lad det lykkes, velsignet være han, som kommer i Herrens navn, vi velsigner jer fra Herrens tempel. Det er nogle af de ord, som vi læser om her i vores tekst, som de råbte, da Jesus kom, for de genkendte Jesus som Messias. Og Salme 118, det ser frem mod den kommende Messias, skrevet 1000 år før, at Jesus han kom, hvor alle de mange detaljer, der er nævnt ved, ved Messias, vil blive opfyldt. I sidste ende, så giver Nyt Testamente svaret, men kun fordi Gamle Testamente, det rejser sagen. Det er Gamle Testamente, der fortæller om Messias, der skal komme. Nyt Testamente giver svaret på den kaldelse, som vi har i Gamle Testamente. Ideen om Messias i Nyt Testamente, det er altså ikke en unaturlig tilføjelse til Gamle Testamentes budskab, men det er noget, der helt naturligt gror ud af den her gamle bog. Og derfor er den her gamle bogs beskrivelse af Jesus, Messias, også så præcis, selvom det er skrevet 100 af år før han kom. Zakarias' bog, kapitel 9, vers 9, hører vi de andre ord, som de citerer. Bryd ud i jubel, Sions datter. Råb af fryd, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til dig. Retfærdig og sejrrig, sagtmodig, ridende på et æsel, på en æselhoppes føl. Jesus drager ind i Jerusalem for at opfylde alt det, der er lovet i Gamle Testamente. Og hvor Satan tror at kunne lade sit svovl fra helvede udslætte vort håb og sænke os ned i mørke og død, der er duften fra Guds rige messiastegnet, som fik folkeskaren til at hylde Jesus palmesøndag. Og denne duft af messias, den ender med ikke kun at gennemtrænge hele huset, men også Betania, også Jerusalem og også hele verden. Jesus kommer palmesøndag som opfyldelse af profetierne, og fordi folk der, de ser, at her har vi den messias, der er blevet lovet. Og så hylder de ham med den messias hilsen, som Gamle Testamente giver os. Amen. Lad os bede sammen. Herre, tak for dit ord, som du har givet os. Og tak for, at vi kan fejre palmesøndag. Tak, at vi kan fejre, at du kom som den sejrende messias, som med al vores synd og skyld var villig til at lide døden på korset for os. For at vi kunne blive fri, og for at du kunne opstå på den tredje dag, som et bevis på, at det, du har gjort, det holder, og det er noget, vi kan regne med. Herre, vi beder dig om, at du må velsigne dagen for os og påsken for os, og vi atter en gang må få lov til at lytte til det budskab, som du vil give os gennem det. Amen.